je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 14. januar, vijesti dana. Eksplozije u centru Džakarte, najmanje 7 mrtvih.
Napadi su se dogodili u blizini policijske stanice, centrala agencije Ujedinjenih nacija, popularnog tržnog centra i kafića Starbucks.
U Turskoj 6 osoba stradalo, a 36 povrijeđeno u napadu na policijsku stanicu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dala zeleno svjetlo za imenovanje Daudbašića za ministra, iako je uhapšen.
Da li je gospodin Daudbašić registrirani birač, da li eventualno ima neku zabranu obavljanja javne dužnosti, da li ima neku nespojivu dužnost? U tom slučaju izdali smo potvrdu da što se toga tiče nema smetnji da gospodin Daudbašić bude kandidat.
Četvrti dan štrajka glađu radnika Konjuha.
Danas je već hitna dolazda po dvojicu, trojicu. Godinu dana bez primanja, bez liječenja, bez ništa. Znači, nama se jedno i umrije tako onako. Bolje ovdje nego onako pred djecom i porodicom.
Počelo suđenje pripadniku HVO-a za zločine nad Srbima u Derventi i Brodu. U bazi specijalne policije Republike Srpske kasno sinoć uhapšeno 6 pripadnika ove jedinice zbog pljačke blindiranog vozila kompanije Securitya, koja se dogodila 22. septembra prošle godine na autoputu Banja Luka Gradiška. Specijalci MUP-a sumnjiče se da su opljačkali 600.000 konvertibilnih maraka iz blindiranog vozila u kojem je u Hrvatsku prevožen novac Unicredit banke. Udruženje poljoprivrednika Federacije smatra da bi vlasti trebale kazniti kompanije koje su zloupotrijebile sporazum o izvozu mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku, tvrdeći da vlada Turske uvodi rigorozne mjere Bosni i Hercegovini. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović demantovao navode da Turska pooštrava mjere. Novi konvoj s humanitarnom pomoći krenuo iz Damaska ka gradu Madaji. U Bosni i Hercegovini do kraja dana na oblačenje, kiša i susnježica.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dala je potvrdu da Bakir Daudbašić ispunjava uslove za državnog ministra, iako je uhapšen prije 3 dana, informiše Dženana Karabegović.
Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije, kaže za naš radio da su članovi komisije odluku donijeli jednoglasno, te da su izvršili samo one provjere koje su propisane zakonom.
To jeste da li je gospodin Daudbašić registrirani birač, da li eventualno ima neku zabranu obavljanja javne dužnosti, da li ima neku nespojivu dužnost u odnosu na eventualno imenovanu na poziciju ministra. U tom slučaju izdali smo potvrdu da što se toga tiče nema smetnji da gospodin Daudbašić bude kandidat i eventualno imenovan za ministra u vijeću ministara BiH.
I dok izborna komisija potvrđuje da Daudbašić ispunjava kriterije da postane ministar, i suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine su izdali zajedničko saopštenje za javnost u kojem osuđuju, kako navode, pokušaje grubog političkog pritiska na njihov rad. Ove dvije pravosudne institucije poručuju da će djelovati nezavisno i u skladu sa najvišim pravosudnim standardima.
Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće dozvoliti da nezadovoljni pojedinci, koristeći se moćnim medijskim sredstvima, dovode u pitanje nepristrasan i nezavisan rad ovih institucija, koje su nepokolebljive u namjeri da procesuiraju sve koji su svojim radnjama došli u sukob sa zakonom. Tu niti može, niti će biti bilo kakvih izuzetaka.
Koliko je Bosna i Hercegovina zemlja apsurda, upravo ilustruje ovaj posljednji slučaj u kojem u roku od 4 dana još uvijek aktuelni generalni sekretar Ministarstva sigurnosti je uhapšen, potom mu se određuje jednomjesečni pritvor jer je ometao rad pravosuđa, a onda aminuje kako je pogodan za ministra. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, to ovako komentariše.
Osobe prema kojima se preduzime određene mjere, u konkretnom slučaju mjere pritvora, bi bilo logično da sam odustane od same kandidature ili da odustane neko koga je predložio. Međutim, u političkom životu Bosne i Hercegovine to apsolutno ne postoji.
U slučaju Daudbašić na potezu je SIPA, koja treba izvršiti dodatne provjere koje se odnose na istinitost informacija Centralne izborne komisije. Ukoliko ova institucija utvrdi da nema nepravilnosti, Bakir Daudbašić i prema njihovoj ocjeni bi mogao postati ministar, iako u narednih mjesec dana će provesti u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optužnicu protiv bivšeg premijera tog kantona Hamdije Lipovače te njegovih saradnika. Sud je potvrdio optužnicu, potvrdio je glasnogovornik tužilaštva Adnan Tulić.
Optuženima Hamdije Lipovači, Alinu Gluholić i Amri Devđić stavlja na teret da su u vremenskom periodu od 2006. do 2009. godine prilikom izvođenja radova u sportsko-rekreacionom centru Stens u Bihaću iskorištavali svoje službene položaje na način da su u građevinske knjige nosili ne neistinite podatke, te uvećavali stvarnu vrijednost izvedenih radova, čime su na štetu općine Bihać pribavili korist Agra d.o. u ukupnom iznosu od 516.543,46 konvertibilnih maraka.
Ukoliko Bosna i Hercegovina podnese aplikaciju za članstvo u Europsku uniju, ona će biti odmah proslijeđena Vijeću Europe na razmatranje, izjavio je šef holandske diplomatije Bert Koenders u vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta. On je danas izložio prioritete Holandije koja od 1. januara predsjedava Europskom unijom. Među prioritetima je i daljnji proces proširenja zemalja Zapadnog Balkana. Informiše Mila Dobradović.
Svjedoci smo velikog zamaha u procesu proširenja, potvrdio je u svom obraćanju vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta šef holandske diplomatije Bert Koenders. U tom kontekstu Bosna i Hercegovina zanimljiva je ne samo zbog proširenja, nego i zbog migracija u regiji, kazao je Koenders.
Even if still at an early stage...
Što se tiče Bosne i Hercegovine, još uvijek smo u vrlo početnoj fazi, ali smo posvjedočili brojnim pozitivnim koracima u posljednje vrijeme. U srpnju smo usvojili program za reforme za Bosnu i Hercegovinu i održali smo prvo vijeće o stabilizaciji i pridruživanju u prosincu. Državne institucije, međutim, u Bosni i Hercegovini ostaju u vrlo krhkom stanju, a priprema se i referendum o državnim pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj i to dokazuje to krhko stanje institucija.
Članovi vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta kroz više pitanja tražili su konkretan odgovor o sudbini aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. To je zanimalo i Zdravku Bušić, poslanicu iz Hrvatske.
Treba razumjeti delikatnu i geostratešku situaciju ove zemlje. Smatram da je jedan od prioriteta nizozemskog predsjedanja treba biti prihvaćanje aplikacije Bosne i Hercegovine, da zaista želimo evropski put Bosne i Hercegovine.
U svom odgovoru holandski šef diplomatije Bert Koenders napominje da je upoznat sa napisima iz BH medija o namjeri da se u januaru podnese aplikacija za članstvo. Dodaje da su ga BH zvaničnici također tim povodom kontaktirali ove sedmice. Koenders prenosi i da je upoznati sa odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako BH vlast zaista odluči da aplicira za članstvo, mi ćemo naravno aplikaciju primiti te proslijediti Vijeću Europe na razmatranje. Očito je da je na Vijeću da odluči da li su uslovi za kredibilnu aplikaciju ispunjeni, kao i da se traži od komisije mišljenje o aplikaciji. Ključno je da BH vlasti pokažu da su postigli napredak u ispunjavanju reformske agende. Ovo je također, kaže Koenders, zaključak i Vijeća Europe usvojen u decembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio je da je njegova posjeta Velikoj Britaniji učvrstila podršku Bosne i Hercegovine na njenom putu Europskoj uniji. Crnadak, koji je i potpredsjednik PDP-a, osvrnuo se i na dešavanja u Bosni i Hercegovini. Izvještava Erdogan Katana.
Prema riječima ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka, njegova trodnevna posjeta Velikoj Britaniji bila je prilike da se pošalju poruke britanskom establishmentu i javnosti kako je Bosna i Hercegovina odlučna da istraje i provede sve reforme.
Isto tako ja sam iskoristio priliku i da još jednom afirmišem poznat stav da reforme i europski put Bosne i Hercegovine ne mogu uspjeti ako ne bude svako radio svoj posao, odnosno da uloga Republike Srpske, federacije, dakle entiteta uopšte, mora biti vrlo precizno definisana i ne smije biti zanemarena. Tokom naših europskih integracija ne dolazi u obzir nikakvo slabljenje entiteta, nikakvo razvlašćivanje i svi oni koji o tome govore, posebno u posljednje vrijeme, to rade samo sa ciljem da napravi neku vrstu nemira.
Dok sam bio u Londonu, čuo sam da je ovdje nastavljen šou predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je iznio niz netačnih tvrdnji, kazao je Crnadak.
Prije svega mislim da razlog ovog nekog pobješnjelog Dodika je taj što i PDP i Savez za promjene su potpuno razbile nekakav ekskluzivitet koji je Dodik i SNSD koji su sebi napravili kada je u pitanju odnos sa Srbijom, odnos sa Rusijom i odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Dodikove tvrdnje da hoda po svijetu i samo priča o kriminalu i korupciji u Republici Srpskoj, Crnadak je ocijenio političkom manipulacijom.
Pravo je pitanje zašto se on prepoznaje svaki put kad neko priča o borbi protiv korupcije i kriminala. To je pravo pitanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radnici konjuha već četvrti dan u štrajku glađu. Ni danas ih niko nije obišao, niti im ponudio bilo kakvu pomoć. Ne nazire se rješenje o uvezivanju radnog staža za 52 radnika. Detalje ima Maja Nikolić.
Radnici konjuha sve teže podnose štrajk glađu na koji su se odlučili početkom ovog tjedna, pa hitna pomoć gotovo svakih sat vremena intervenira. Enver Šikanović.
Mi se još zadržajemo, danas je već hitna dolazda po dvojicu, trojicu. Sutra ću ja, prestra ću ona. Godinu dana bez primanja, bez liječenja, bez ništa. Znači, nama se jedno i umrijeti ovako onako, bolje ovdje, nego onako pred djecom i porodicom.
Mevludin Trakić, predsjednik sindikata radnika konjuha, ističe da je ovo jasna politička igra da se konjuh kao i njegovi radnici stjeraju u kut, bez ičega, jer 160 tisuća maraka potrebno je platiti Zavodu zdravstvenog osiguranja da se ova 52 radnika pošalju u mirovinu i tako prestane njihova agonija. No sluha, a ni suosjećanja nema, kaže Trakić.
Mi da imamo novac konju, da imamo, mi da, znači, ko bilo kakva zemlja ima ili neka hipoteka da se može staviti na zemlju našu, znači, moglo bi se napraviti, ali treba garancija od kantonalne i federalne vlade. Uvijek, ako vidite u razgovoru premijera i federalnog premijera i kantonalnog premijera, uvijek je priča, možemo napraviti firmama koje su društvene firme. Ove privatne firme, za nja nema nikakve odgovornosti.
I sami radnici su ogorčeni, iscrpljeni i vidno bolesni. Rade Timanović.
Njemu je baš pozlo bilo. Još jednom je kolegi 210 pritisa bio. Oni fašisti ovako nisu radili. Što oni rade s nama? Čim ti mene kog svog građana, kod nas na stranac ovo došao, pa hajde, moraš raditi s njega šta hoćeš.
Iako je njihovo zdravstveno stanje sve lošije, radnici kažu da neće odustati. U sindikatu konjuha ističu da strahuju od najgoreg. Za Radio Slobodna Evropa iz Živinica, Maja Nikolić.
Hiljade radnika nekadašnjih industrijskih giganata u Srednjobosanskom kantonu godinama se bore za svoja prava i dostojanstven život. Nakon što je njihove tvornice uništio rat, ali i loša privatizacija, ostali su bez posla, a zbog neuvezanog staža ne mogu ni u penziju. Priča Marija Augustinović.
Unatoč višegodišnjim protestima i pregovorima sa predstavnicima vlasti, agonija bivših radnika konfekcije Borac iz Travnika još nije završena. Na uvezivanje staža čeka još 130 bivših radnika koji očekuju da federalni premijer Fadel Novalić ispuni prošlogodišnje obećanje i riješi njihove probleme. Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni, sindikalni povjerenik borca Samir Zahirović kaže da će radnici opet morati izaći na ulicu.
Čekat ćemo januar da vidimo što će se desiti. Ako se ništa ne desi, rekao sam, krenut ćemo ponovo kad će da uradim nešto za preostali broj radnika.
Radnici konfekcije Borac nisu jedini u Srednjobosanskom kantonu koji godinama pokušavaju ispraviti nepravdu koja im je nanesena. Tokom ratne 1993. godine radna mjesta je izgubilo više od 900 radnika nekadašnjeg giganta namjenske industrije Bratstva iz Novog Travnika, a oni su i danas bez posla i uvezanog staža. Dopredsjednica udruženja bivših radnika Bratstva Gordana Čurčić kaže da su radnici očajni i da očekuju ponovni sastanak u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Ljudi nam umiru na ulicama, ljudi su bez zdravstvenog osiguranja, svi traže mladih čovjeka koga će izrabiti kao što su i nas izrabili.
A konkretne poteze od federalne vlade kao većinskog vlasnika imaju i radnici tvornice Vitezit iz Viteza, koji su zbog ratnih dešavanja također ostali bez posla. Predstavnik udruženja obespravljenih radnika Safet Sivro smatra da mora biti ispunjeno nedavno obećanje da će dio radnika biti penzionisan, a dio vraćen na posao.
Imaju zakonsku osnovu i da se vrati na posao i da im se uplati naprosto da idu u penziju. To što nisu dosta to riješili, to je greška Vitezita.
A da se sa nevoljama ne suočavaju samo radnici propalih kompanija koje su u većinskom vlasništvu države, svjedoči i primjer radnika tvornice Ferosilicija Stilmin u Jajcu, koja je nastala nakon privatizacije Elektrobosne. 85 radnika ostalo je bez posla jer su australski investitori morali odustati od proizvodnje zbog neriješenog problema sa vlasništvom zemljišta. Ukoliko općinski sud u Jajcu uskoro ne riješi problem sa zemljištem, radnik Stilmina Jasmin Delić kaže da će uslijediti novi protest.
Ova neizvjesnost naše ljude ubi više nego bilo šta. Zima i ljudi bukvalno gladuju.
Obespravljeni radnici iz Srednjobosanskog kantona složni su u tome da su za nezavidnu situaciju u kojoj se nalaze odgovorni predstavnici vlasti koji godinama ignoriraju njihove probleme i ne čine ništa da im omoguće dostojanstven život. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Sarajevu je i danas nastavljeno okupljanje građana koji pružaju podršku općoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš. Detaljniju priču možete pogledati pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A evo šta je za našu emisiju izjavio bivši direktor bolnice Bakir Nakaš.
Bolnica je dijelila sudbinu grada Sarajeva. Osigurala je svoju funkciju i zbrinula gotovo 10.000 ranjenika bez energenata, grijanja, gasa, vode, kao i prehrambenih artikala, lijekova i sanitetskog i potrošnog materijala. U četverogodišnjem periodu učinjeno je više od 15.000 velikih operacija u općoj anesteziji, više od 1,5 milijuna laboratorijskih, mikrobioloških, radioloških i drugih nalaza. U periodu prije agresije bolnica nije imala hospitalne kapacitete za porodiljstvo, ali zbog specifičnosti situacije i potreba formirana je ova jedinica u kojoj je na svijet u ovom periodu došlo više od 2.000 novih stanovnika Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Građani samo jednog kantona u federaciji 15 milijuna maraka godišnje ostave u kladionicama.
Žaci, studenti, radnici i primaoci raznih oblika socijalne pomoći sredstva troše u kladionicama.
U Sarajevu otvoren centar za zdravo starenje.
Primjer kako treba opština, grad i država da funkcionišu. Da štite stare lica, da im pomažu, da nađu lakši i sadržajni život.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. 7 osoba ubijeno je u seriji bombaških napada ekstremista u centru Džakarte, glavnom gradu Indonezije, što su zvaničnici nazvali aktom terorizma. Indonežanska policija ubila je četvoricu osumnjičenih koji su učestvovali u seriji napada i zona napada je obezbijeđena, izjavio je portparol policije. Pripremila Jasmina Lazić.
Indonežanska policija saopštila je da su teroristi izvršili napad na Džakartu imitirajući napade koji su se dogodili u Parizu 13. novembra. Napadi su se dogodili u blizini policijske stanice, centrale Agencije Ujedinjenih nacija, popularnog tržnog centra i kafića Starbucks. Svedoci kažu da je nekoliko napadača ušlo u kafe i aktiviralo eksploziv. Odgovornost za napad još uvijek nije preuzeo niko, ali portparol policije Anton Charlian izjavio da je neposredno prije napada stigla prijetnja da bi Indonezija mogla biti sljedeća meta organizacije Islamske države Iraka i Levanta. Prema prvim informacijama, napad su izvršile osobe koje su stigle na motociklima, kao objektima su poletele granate, a najmanje jedan terorista aktivirao prsluk s eksplozivom. Također, navedeno je da u napadima učestvovalo najmanje 14 militanata i da su trojica napadača uhapšeni. Za sada je potvrđeno da je među stradalima jedan policajac, a lokalni mediji navode da je odjeknulo najmanje 6 eksplozija. U međuvremenu pojavili su se navodi da je ubijeno ukupno 17 osoba, po 5 policajaca i napadača i 7 civila, ali ti podaci još nisu zvanični. Predsjednik Indonezije Joko Widodo oštro osudio ovaj čin.
Svi žalimo za žrtvama incidenta i oštro osuđujemo ovaj čin koji je ugrozio sigurnost i mir i uneo strah među naše građane.
Prema rečima portparola policije, situacija u Džakarti je trenutno pod kontrolom i nema indicija da se napadači kriju negde unutar shopping centra gdje se dogodio jedan od incidenata.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Novi zakon o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu u avgustu prošle godine. 5 mjeseci poslije još uvijek nije potpisan opšti kolektivni ugovor koji garantira minimalna prava radnika i pored ostalog utvrđuje najnižu platu, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Kada su se ekonomsko-socijalni partneri vlade, poslodavci i sindikat dogovorili o tekstu opšteg kolektivnog ugovora, oglasila se vlada federacije, odnosno premijer Fadil Novalić, koji se usprotivio povećanju minimalca sa 380 na 420 konvertibilnih maraka.
U ekonomskoj praksi svako povećanje minimalca od veće od 3% je društveno opasno. Ona je opasnost i za budžete.
Zatim je vlada odlučila da zatraži ocjenu ustavnosti prijedloga kolektivnog ugovora, jer prema njenom mišljenju zadire u nadležnosti i vlade i parlamenta.
Mi bismo bili jedina država gdje minimalnu platu određuje dva udruženja građana, a to je izrazita ovlast Federacije Bosne i Hercegovine.
I tu nije kraj aktivnostima federalne vlade koja je poništila reprezentativnost udruženja poslodavaca, što znači da ovo udruženje ne može pregovarati u opštem kolektivnom ugovoru. Mladen Pandurević, predsjednik upravnog odbora udruženja poslodavaca.
na telefonskoj sjednici vlade donosi jedno potpuno nezakonito rješenje kojim se ukida utvrđivanju reprezentativnosti udruženja poslodavaca. Oprostite što se ja malo smijem, ali meni je ovo toliko smiješno da vam ne mogu opisati.
U Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kako prenosi Salvedin Šatorović, nezadovoljni su nizom poteza federalne vlade.
Ovi potezi vlade su došli isključivo iz razloga što se premijeru Novaliću ne sviđa da radnici rade za 400 konvertibilnih maraka. Njegova vizija bolje budućnosti Bosne i Hercegovine, njegova vizija prosperiteta Bosne i Hercegovine jeste da radnici rade za 200 konvertibilnih maraka i on to pokušava provesti u djelo.
Postojeći opšti kolektivni ugovor ističe sredinom marta do kada bi trebalo donijeti novi, a u skladu s njim i granske kolektivne ugovore. Za sada je sve na čekanju, a najviše ispaštaju radnici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zakon o radu usvojen je nedavno i u Republici Srpskoj, ali ni radnici ni poslodavci nisu zadovoljni. Prilog Milorada Milojevića.
Novim zakonom o radu Republike Srpske predviđeno je mnogo više razloga zbog kojih poslodavac radniku može uručiti otkaz. Uvećan je broj prekovremenih časova rada u toku godine na 180, minuli rad umjesto dosadašnjih 0,5%, iznosit će 0,3% po svakoj godini staža. I dok entitetski ministar rada Milenko Savanović smatra da se radi o dobrom zakonu od kojeg se mogu očekivati pozitivni efekti, u Savezu sindikata Republike Srpske i dalje odbijaju svaki komentar na tekst zakona. Nakon protesta, tri dana prije nove godine, sindikati su najavili nastavak borbe protiv zakona o radu. Predsjednica Saveza Ranka Mišić.
O, ja ne znam ko može u ovoj državi da istumači Savanovićev zakon, osim njega samoga.
U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske upitna je ističu primjena značajnog dijela odredbi zakona, pogotovo u dijelu koji se odnosi na plate, naknade i ostala primanja. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić.
Mi ćemo nastaviti sa našim zahtjevima za njegove izmjene, obzirom da je taj zakon značajno drugačiji od zakona u federacija, jednim dijelom i zakona u Hrvatskoj i Srbiji, i mi smatramo da svi oni koji posluju na jednakom tržištu moraju imati jednake uslove poslovanja.
Ekonomisti su još nakon usvajanja novog zakona o radu ocijenili da je vlada zbog nemanja hrabrosti propustila jedinstvenu priliku za prijeko potrebnu reformu u oblasti rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poljoprivredni proizvođači iz Hercegovine odlučili su da se udruže i potraže kupce za svoje proizvode koje su na neuređenom BH tržištu prisiljeni prodavati ispod cijene. Uz pomoć Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine osnovano je udruženje poljoprivrednika pod nazivom Hercegovina. Slušamo Mirsada Behrama.
Esad Lizde je poljoprivredni proizvođač iz sela Domanović, opština Čapljina. Kaže da je to kraj u kojem se 90% živi od poljoprivrede. Međutim, ono što proizvedemo ne možemo prodati, kaže Esad, koji je i potpredsjednik nedavno osnovanog poljoprivrednog udruženja Hercegovina.
U opštini Čapljina nalazi se jedna veletržnica koja ima daleko veću ponudu od potražnje i time stvaraju se neuglavna konkurencija. Naše proizvode, koji su jako dobri, jako kvalitetni, prodajemo ispod cijena.
Zato je glavni cilj iznalaženje tržišta za proizvode poput breskve, grožđa i ranog povrća, kao i edukacija pojedinačnih proizvođača. Mirko Grahovac, član udruženja Hercegovina iz opštine Berković i iz kraja u kojem se proizvode kulture poput paprike, trešnje, jagode i smilja, govori.
Objedinjeni proizvođači će moći da zajednički nastupe na tržištu prema nekom ili jačem kupcu za Evropsku uniju, za Rusiju, za Ukrajinu, za velike potrošače poljoprivrednih proizvoda.
Udruženje je osnovano uz pomoć Unije za održivi povratak i integracije BiH u okviru projekta kojeg financira vlada Sjedinjenih Država. Potpisan je i memorandum o saradnji sa Agromediteranskim fakultetom iz Mostara, koji radi na transferu tehnologija. Dekan fakulteta, profesor dr. Ahmed Džubur, kaže da ljudi u Hercegovini puno rade na onome što je daleka prošlost i nema tržišnu vrijednost.
Tako da ćemo pokušati da budemo servis svim onim ljudima koji budu htjeli da na svojim imanjima, u okviru svojih domaćinstava i svojih inicijativa, ponude nešto novo.
Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije BiH Mirhunisa Zukić dodaje da su analize pokazale da su se 20 godina nakon Daytona ljudi vratili u ruralna područja, pa je pomoć poljoprivrednoj proizvodnji neophodna. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema nekim procjenama, oko pola miliona stanovnika Bosne i Hercegovine brzu zaradu pokušava pronaći kockajući se. U kladionicama samo na području Bosansko-Podrinjskog kantona dnevno potroše 40.000 konvertibilnih maraka, a oko 15 miliona maraka godišnje. Istovremeno, vlasnici kladionica ne ispunjavaju zakonske obaveze prema državi. Kantonalne institucije traže izmjene zakona koji regulira ovu oblast. Pripremio Alen Bajramović.
U 26 kladionica stanovnici Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde troše oko 40.000 dnevno ili 14 do 15 miliona maraka godišnje. Ovo su podaci do kojih je došao tim sastavljen od predstavnika nekoliko institucija formiran u oktobru prošle godine na zahtjev velikog broja građana i članica Privredne komore Bosansko-Podrinjskog kantona, predsjednik komore Dževad Terović.
Drugi vrlo značajan moment je sociološki moment, jer je ovo postala praktično epidemija da đaci, studenti, radnici i primaoci raznih oblika socijalne pomoći sredstva troše u kladionicama.
Nadležnost iz ove oblasti na federalnom je nivou, a tek od juna prošle godine za otvaranje kladionice u nekom gradu potrebna je saglasnost općinske službe. U Privrednoj komori pojašnjavaju da porez na dobit također pripada federaciji. Nuđeim Džihanić, ministar financija Bosansko-Podrinjskog kantona, kaže kako kantonalni zakon o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon predviđa i oporezivanje terminala u poslovnicama sportskih kladionica.
Ja moram reći javnosti da mi nismo u 2015. godini imali ni jednu konvertibilnu marku uplate. Sve određene kontrolore koji su nadležni da iskontrolišu poreze i neplaćanje tih poreza su uključeni. Naravno, nećemo na tom stati sve dok ne budemo došli do onog cilja koji je zakon propisao.
Od Ministarstva financija Federacije se očekuje da ni po koju cijenu ne izdaje odobrenje za otvaranje novih kladionica ako one nisu dobile saglasnosti općina, umjesto da se kao do sada kladionica otvara ako u roku od 10 dana općina ne odgovori na zahtjev. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Centar za zdravo starenje, drugi u opštini Novo Sarajevo, otvoren je u naselju Velešići. Osobe treće životne dobi iz ovog sarajevskog naselja od sada će imati prostor za brojne sadržaje u različitim sekcijama, kao i mjesto za druženje u slobodno vrijeme, zabilježila Aida Đugu.
Iskustvo korisnika Centra za zdravo starenje pokazalo je koliko osobama treće životne dobi znači mjesto za druženje i brojne aktivnosti unutar toga. Od prvog dana postojanja takvog centra u Krasnom, Emir Karamehmedović je bio član.
Primjer kako treba opština, grad i država da funkcionišu, da štite stare lica, da im pomažu, da nađu lakši i sadržajni život.
Emina Mašić ranije često boravila u centru u sarajevskom naselju Krasno, ali zbog daljine i zbog obaveza već godinu dana ga ne posjećuje. Zato se raduje novom centru u Velešićima.
Ovdje će biti bliže, povoljnije. Ovdje imam namjer ako Bog da dolazi.
Za razliku od Emine, koja preferira preventivno-korektivnu gimnastiku, Maida Sultanović raduje se što će moći učestvovati u kreativnim radionicama.
Mislim, vole bi da učestvujem u svim aktivnostima koje se dešavaju.
Uskoro će biti otvoreni treći objekat u sarajevskoj opštini Centar, kaže voditeljica projekta Sarajevo zdravi grad u gradskoj upravi Svjetlana Fabijan Škrbić.
Ljudi nemaju gdje da se viđaju osim u kafani gdje, jel, mislim, su komercijalne cijene, ali u ovim centrima oni imaju i organizovane druge sadržaje. Jednostavno drugačije gledate na život kad imate gdje da odete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je dala zeleno svjetlo za imenovanje Daudbašića za ministra, iako je uhapšen. Podignuta optužnica protiv Handije Lipovače i saradnika. Počelo suđenje pripadniku HVO-a za zločine nad Srbima u Derventi i Brodu. Uhapšeno 6 pripadnika specijalne jedinice Republike Srpske zbog sumnje da su opljačkali 600.000 konvertibilnih maraka iz blindiranog vozila. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za sutra i prekosutra narandžasto upozorenje zbog intenzivnih padavina u Hercegovini i jugozapadnim dijelovima Bosne. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom u nizinama, a na planinama snijeg. Tokom dana uslijed pada temperature, kiša će i u nizinama postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Dnevna temperatura zraka između 1 i 6, na jugu od 8 do 11 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.